Her begynder Winston Churchill, den sene helt, af Thomas Kielinger, indlæst af Thomas Leth Rasmussen for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende forord. Apropos Churchill. Det kan synes dristigt at skrive om Winston Spencer Churchill, den mand, der blev kåret som den største skikkelse i britisk historie 12 år i træk ved BBC's opinionsundersøgelser, unddrager sig entydighed. Blot at beskrive ham ud fra synsvinklen årene 1940-41 ville være for lidt. Ganske vist voksede han i rollen som modstander af Nazi-Tyskland til den historiske storhed, britterne var enige om, da de hyldede ham i meningsmålingerne. Også den her foreliggende bog skylder året 1940 sin undertitel, Den sene helt. Men dermed er alt om dette liv som helhed slet ikke sagt. Mellem den Churchill, der i 1940 som premierminister i en moden alder skrev verdenshistorie, og den Churchill, der i de unge år efter offentlighedens mening blot kæftede op, er der et langt tidsspand. Alligevel blev Churchill allerede i året 1900, endnu mens dronning Victoria levede, fejret som imperiets helt, takket være sin frygtløse militære indsats, og denne berømmelse kunne han takke sit indtog i underhuset og dermed i politik for. Hans karriere begyndte i lyset af krigerens og eventyrens glorie. Også som opadstræbende politiker satte han alt på et bræt. Der var sådan en aura ikke til hverdagsbrug. Den blev slidt, da skuffelser og nederlag var i hælene på ham. I det lange årti uden embede, langt ind i 30'erne, ventede han på den dag, hvor han kunne vende tilbage, og den var nok aldrig kommet uden Hitler. Økonomisk holdt han sig mageløst oven vande med sine bøger, næsten alle bestsellere, og med sine journalistiske bidrag. Det var disse indtægter og ikke det politiske liv, der afholdt udgifterne ved hans ekstravagante og for en aristokrat standsmæssig levevis. At skrive om Winston Churchill kan som sagt synes dristigt. Ikke blot på grund af den biografiske spændvidde for en mand, der døde 90 år gammel. I januar 2015 var det 50 år siden, han døde, og litteraturen om ham har siden nået et næsten uoverskueligt omfang. Den begynder med historikeren Martin Gilberts imponerende livsværk, der fortsatte den standardbiografi, som Churchills søn Randolph var begyndt på ved sin tidlige død i 1968, og som afsluttedes med 8 bind. Men ikke nok med det. Gilberts omfattende levnedsbeskrivelse er ledsaget af indtil nu 16 dokumentarbind, der efterhånden er nået til midten af 2. verdenskrig, og som ifølge oplysningerne fra Churchill-arkivet i Cambridge bør følges af yderligere 6 bind, før Churchill-universets længde og bredde er omspændt. Det er i denne biografiske skat, den her foreliggende biografi, har fundet størstedelen af sine kilder. Hvor der ikke er særligt anført, går de løbende citater tilbage til denne samling med afsæt i andre værker af tidligere Churchill-biografer. Hvor der umiddelbart er trukket på andre bøger og vurderinger, er disse anført på det pågældende sted i beretningen. Alligevel er det ikke let at holde trit med nye udgivelser. År for år kommer der nye titler, videt til Churchills livsværk i dets mange aspekter. Da Virginia Cowles, den berømte amerikanske reporter, i 1950 ved et møde med Churchill røbede, at hun havde planer om at skrive hans biografi, brummede han godmodigt, som hun fortæller i efterordet til sin bog, Winston Churchill, The Era and the Man. Det område er allerede temmelig gennempløjet. Det havde hun denne kommentar til. Der tog han ikke jordbundens usædvanlige frugtbarhed i betragtning. Den kan også nærværende bog takke for sin inspiration. Sebastian Haffner, der 2 år efter Churchills død i 1967, som eneste tyske forfatter udgav en Churchill-monografi, måtte undvære den kilderigdom, der i mellemtiden er blevet tilgængelig. Følgelig undgik han kravet til en klassisk biografi ved at skrive et biografisk essay, hvis litterær kvalitet er tidløs. Men sådan kan nutidig biograf ikke mere være sig ad. I mellemtiden er der dukket alt for meget materiale op, der ikke kan ignoreres, og som bidrager til forståelsen af karaktertræk hos Churchill, som ikke er til at komme udenom. Dertil hører også den lægevidenskabelige erkendelse af Churchills disposition til depression, et arveanlæg fra Marlborough-familien, faderens aristokratiske slægt. Eller ikke de mange dagbøger og brevvekslinger, herunder den komplette korrespondance mellem Churchill og præsident Roosevelt, eller de vigtige Downing Street Diaries 1939-55, som Churchills privatsekretær Sir John Coville efterlod sig. Også brevvekslingen mellem ægtefællerne Winston og Clementine, som deres i 2014 afdøde yngste datter Mary, Lady Soames, udgav, øger indsigten. Men netop i betragtning af denne materiale rigdom gælder Voltaires advarsel, Le secret des nuits est celui de tout dire. Hemmeligheden ved at kede er at ville sige alt. Det er udvælgelsen, mod til at udlade, det kommer an på. Den her foreliggende bog opfatter sig som en sporjagt efter et levnedsløb fyldt med modsætninger. Rammerne dannes af de politiske etaper i Churchills liv. Fokus er dog på skikkelsen bagved, hvad enten det er i de tidlige, ofte ukendte livsafsnit, eller i de modne år. Læseren skal kunne forstå, hvorfor Churchill samtidig ofte stod som foran en gåde, fascineret af hans karisma og forvirret over hans modsætninger. Denne bog opfatter derfor det politiske og det psykologiske som ligeværdige aspekter i vekselvirkning under udviklingen af en enestående personlighed, der var præget af viljen til self-expression, tilbøjeligheden til at give sit eget jeg størst muligt spillerum, hvad Churchill selv indrømmede. At kalde denne tilbøjelighed for egomani rørte ham ikke. Et renaissancemenneske har man kaldt ham på grund af hans begavelsesrigholdighed. Fra hvilke ressourcer hentede han den ene gang efter den anden sin styrke til at rejse sig efter nederlag og ringeagtelser? Den sene helt. Det falder så let at sige. Men hvordan forklares det gennembrud i et langt livs efterår? Hvordan blev typen Churchill sig selv tro i alle forklædninger? Denne biografi skal ikke være det sidste svar på sådanne spørgsmål. Dog immervæk et svar, må man håbe, der kan gøres mere fortrolig end hidtil med Winston Churchills enestående skikkelse. Kapitel 1. På vippen. Maj 1940. Du musst steigen oder sinken. Du musst herrschen und gewinnen. Oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren. Amboss oder Hammer sein. Johann Wolfgang von Goethe. Koptisches Lied. Klokken 07 den 15. maj 1940 ringer telefonen i den britiske premierminister Winston Churchills soveværelse, usædvanligt tidligt for en mand, der plejer at arbejde til langt ud på natten og gerne står sent op. Det er den franske ministerpræsident Paul Renault, der jager ham op i morgensøvnen med et SOS. Vi har tabt slaget. Vores hær er i opløsning. Slaget er tabt. Franskmanden er endnu i chok, gentager sig selv, taler som om han stammer. For kort tid forinden har udenrigsminister Daladier orienteret ham om generalernes melding. Det er ude, forbi. Der er ikke længere nogen modstand mod de fjendtlige hære, der strømmer ind i Frankrig. Nå, franskmænd kan give fortabt, ikke en Churchill. Det er fuldstændig latterligt at tro, at Frankrig skal kunne erobres af 120 tyske kampvogne, knurrer han gennem røgen fra sin cigar, da han efter morgenmaden på sengen byder sine rådgivere indenfor i soveværelset og sidder højt oprejst med